На 3 март 1878 година Сан-Стефанският мирен договор слага край на поредната война между Русия и Турция. През 1990 датата е обявена за български национален празник. Макар твърдението, че тя поставя началото на третата българска държава, да е изключително спорно. Какво всъщност честваме на 3 март и трябва ли да го честваме? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, факт е, че 3 март официално е български национален празник. Какво всъщност се чества на тази дата?
Поне отначало нищо не се е чествало, Филип. През първите 2 години след освобождението, както се нарича тогавашната руска окупация на българските земи, тази дата сякаш не съществува. За първи път тя се отбелязва през 1880 година, но нищо общо с Сан-Стефано. Тя се отбелязва като ден на възшествие на престола на руския император Александър II. След още 2 години в списъка с неприсъствени дни на тогавашния държавен съвет се записват 19 февруари като ден на заключаването на Сан-Стефански договор. Така остава до 1949-та. Само дето през 1916 с въвеждане на Григорианския календар всичко се преизчислява и 19 февруари се превръща в 3 март. През 1950 година комунистическия режим маха 3 март дори от календара с почивните дни. И за 37 години датата изобщо не се споменава, с едно изключение през 1978, когато е 100 годишнината от освобождението. И после пак мълчание. Чак през 1987, подозирам във връзка с тъй наречения възродителен процес, празника става официален, а през 1990 вече е обявен и за национален.
Пламен, искаш да кажеш, че през 90-та с обявяването му за национален празник, истинската роля на този ден в българската история е силно завишена.
Казват го редица историци, които напоследък явно се оттършват от идеологическите окови на вечната братска дружба с Русия и изнасят много нова информация по темата. Друг е въпросът дали, кой и как я чете, а дори да я прочете, дали вярва на логиката, документите и аргументите или предпочита да се придържа към предразсъдъците си, останали в главите ни от началното училище.
Разбира се, и децата знаят, че литературният патриарх Иван Вазов е заклет русофил и пише стихотворенията «Здравствуйте, братушки» и «Кат Русия няма втора».
Да, дядо Вазов пише тези съчинения по време на самата руско-турска война. Тогава той е на 27-28 години, още е доста млад и ентусиазиран. 40 години по-късно обаче, през 1916, вече помадрял и всенародно признат. Когато руските войски пак нахлуват в Добруджа, той пише стихотворението на руските войни. То започва така. О, руси, о, братя славянски, защо сте ви тука, защо сте дошли на полята балкански, немили, неканени гост? Освен промяната у Вазов, доста известна е вече и истината за тъй наречения Брест-Литовски мирен договор от 1918 година, с който болшевишка Русия е победена в Първата световна война от силите на съглашението. Този договор е сключен точно на 3 март, не случайно, а по искане на тогавашното българско правителство, начало с Васил Радославов. И е символичен жест, нещо като натриване на руския нос от българска страна. По принцип може да е спорно участието на България в голямата война на страната на съглашението, където тя е заедно с Германия, Австро-Унгария и Турция. Но е факт, че чрез Брест-Литовския мирен договор получават своята независимост от Русия цели 9 държави – Финландия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Украина, Беларус, Грузия и Армения. Така че Филис, използването на литературни и исторически примери за идеологически внушения и еквилибристики трябва много да се внимава. Също с премълчаването, прикриването и изкривяването на факти от самите историци. Това се правеше целенасочено по времето на комунизма, но до голяма степен продължава и до сега, след промените и въпреки промените.
Добре, Пламен, но какво толкова има да се прикрива?
Явно имам доста неща, които могат да нанесат удар върху съзнателно изграждане и поддържан в България мит за българо-руската дружба. Например, факта, че в член 8 на прелиминарния, т.е. предварителния Сан-Стефански договор, който става член 22 от окончателния за съдбата на България Берлински договор, Руските войски тук се водят като окупационен корпус и получават съответната издръжка в злато, което всъщност е тежка репарация за празната хазна на младата и напълно невинна българска държава. Колко хора знаят, че далеч по-рано, още след избухването на априлското въстание, Русия спешно подписва с Австро-Унгария секретното Райхстатско споразумение, с което цели да предотврати образуването на българска държава или в случай на разпадане на Османската империя да не допусне образуване на голяма изплутена България. Интригите на кой знае защо и до днес почитания у нас дипломат граф Игнатиев пък са наистина безкрайни и насочени винаги против българските интереси. На 15 януари 1877 година, преди за самата руско-турска война, има една цариградска конференция, на която Райхстатското споразумение е препотвърдено и е подписана секретната Будапештенска конвенция. На следващия ден граф Игнатиев, руски консул в Цариград, саботира цариградската конференция, като обещава на Турция гарантирани територии в европейската част, което се и случва след Берлинския договор. За начините, по които се разкъсва България, за силната руска съпротива срещу Съединението, за тези и други неща дори няма смисъл да споменавам в момента. Но всички те сочат в една посока. Много са фактите, за които поколения българи никога нищо не са чували. А подобно невежество е изключително опасно. То изкривява не само представите на един народ за неговото минало, но и способността му да гради своето бъдеще.
Пламен, а каква е ситуацията в България около днешното честване на 3 март?
За днес съм сигурен в две неща, Фили. На официално ниво, за пореден път ще чуем скучни, пълни с лъжа и невежество речи. А на ниво всенародна любов към Русия ще станем свидетели на такива верноподанически жестове към некоронования руски император Путин и агресивната кремовска клика, че отново за кой ли път ще трябва да се засрамим. Като имам предвид на какво жалко руско поклонничество станахме свидетели само преди 10 дни на 23 февруари, деня на дори вече несъществуващата съветска армия, мога да си представя треската за тресла точно днес българската левица и тъй наречените русофили тук. Още повече, чувствата на голяма част от тези безкрайно манипулирани хора тази година се стимулират от пуснатия слух, че самият Путин ще пристигне за тържествата по повод 3 март. Ако не той, то портрета му със сигурност ще доминира днес над България и ще не напомня за жалката българска орис да се родим на запад от Русия, но недостатъчно на запад.
Добре, Пламен, да приемем, че 3 март наистина не е най-подходящия ден за български национален празник. Тогава кой ден според теб е подходящ?
Аз лично бих избрал 24 май, Фили. Ден на дух, писменост и култура, какъвто не знам дали друг народ празнува. Но разбира се, ако следваме чисто политическата логика на подобни празници, това трябва да бъде 22 септември. На тази дата през 1908 година официално е обявена независимостта на българската държава, включително от Русия. Напомням го специално за онези, които постоянно забравят, че този върховен български политически акт е в сила и досега.
Политическият анализатор Пламен Асенов за историята на историческата дата 3 март.